duur wanaagsan. Halkani waa idaacadda Dalsan, ku soo dhawaada dhegeystayaal warka duhurnimo ee idaacadda Dalsan.
Shirka golaha wada tashiga qaran oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho.
Saraakiilka socota ciidamada gaarka ee booliska dalka Turkiga oo soo gaaray magaalada Muqdisho.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo dalka Masar uga qayb galay aqoon isweydaarsi ay ka qayb galayeen ra'iisul wasaarayaal.
Xafiiska xireelaynta guud ee qaranka oo maxkamadda gobolka Banaadir horgeysay 9 eedaysanaya.
Madaxweynaha maamulka Puntland ahna gudoomiyaha urur siyaasadeedka ka oo qaraacaya albaabada qaar ka mid ah xaafadaha degmada Badhan isaga oo weydiistay inay u codayaan ururkiisa.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland oo ka hadlay doorashooyinka ka dhacay deegaanka Hoosimaade ee Puntland oo gabagaba.
Baraadka dibadda duurka duhur ku dhigisa doontaana waxa ugu dooroon.
Doorashooyinka Turkiga ee dibadda oo ay ka qayb galayeen dadkii iyo muwaadiniinta u dhashay dalkaasi oo la soo gabagabeeyay.
Soo gudbinta warkan waxaa soo galiyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Marka la duurimo wanaagsan dhigisiyaal waa arbaco taariikhdu ay ku beegantahay 24ka bisha May 2023 intaad maqashayn waxa ayaan qodobada warkayaga door ugu waaweyn markaana ku soo dhawaada warkii oo dhan.
Halku bilaawnay shirkii golaha wada tashiga qaran oo ay ka qayb galay madaxda maamulka goboleedada ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Shirkan oo ka furmay xarunta Habilla Soomaaliya oo qayb ka ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay shirkaasi madaxda maamul goboleedada Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo weliba Hirshabeelle ee Galmudug, iyadoo kulankaasi uu ka maqan yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. Shirkan oo shirku dominay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa diiradda lagu saaraya hannaanka siyaasadihii ugu dambeeyay ee dalka muddadii ay kala maqnaayeen. Shirkan ayaa noqonaya kii lixaad ay ka qayb galeen madaxda maamul goboleedada ka dhaca magaalada Muqdisho. Iyadoo shirkanna uu shirka dominay madaxweynaha ayaa waxaa looga hadlayaa arrimo badan oo ka mid ah istaraatiijiyada cusub wajiga labaad ee dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha Al-Shabaab, iyo waliba qorshayaal badan oo ku aadan hannaanka dinaxfinta dalka, iyo sidoo kale arrimaha ku aadan hannaanka nabadgelyada dalka, iyo sidii madaxda maamul goboleedada dalka uga qayb qaadan lahaayeen wajiga labaad ee dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha Al-Shabaab. Kulankan uu ka maqan yahay madaxweynaha maamulka Puntland ayaa la sheegay sababta uga maqan yahay, iyadoo kulankii hore uu qaatay isla markaana waxyaabihii ka soo baxay uu madaxweyne Sir Cabdullaahi Dani uu sheegay inay ku matalin heshiisadaasi wali murmurteedkii ka soo baxay shirkankii ka horreeyay Puntland inay meel mariso.
Saraakiilka socota ciidamada gaarka ee booliiska Turkiga ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho sida faafinta amurtan uu ku eegay wariyahayaga Cali Aadan.
Wafdi ka socda booliska gaarka ah ee Oslo Harakaad ee dowladda Turkiga ayaa maanta booqasho ku soo gaaray magaalada Muqdisho. Taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeye guuto Cusmaan Cabdullaahi Maxamed Kaniib iyo saraakiil kale oo booliska Soomaaliya ka mid ah ayaa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cadde ku soo dhaweeyay saraakiishan. Wafdigana oo u yimid Muqdisho inay booqdaan ciidanka booliska Soomaaliyeed, gaar ahaan booliska gaarka ah ee Haramcad ee dowladda Turkiga tababarka ay siiso. Wafdiga oo ka koobnaa 4 sargaal ayaa dhammaantood ka socday ciidanka Oslo Harakaad, waxayna kala ahaayeen taliyaha ciidankaasi Oslo Harakaad, taliyaha arrimaha dibadda, taliye ku xigeenka arrimaha dibadda ciidankaas, iyo sargaal ka tirsan booliska gaarka ah ee Turkiga ee Oslo Harakaad. Booqashadan rasmiga ah ayaa muddo dhowr toddobaad cisha wafdigan ay ku joogi doonaan caasimadda magaalada Muqdisho ee Soomaaliya, iyagoo kulamo la qaadan doona madax ka tirsan dowladda Soomaaliya.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa Masar uga qayb galay aqoon isweydaarsi looga hadlaya hannaanka dhaqaalaha iyo weliba kobaca qaaradda Afrika. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdibarre oo ka qayb galay kulan ay soo qaban qaabisay midowga Afrika oo dhinaca u qaabishan horumarka dhaqaalaha. Kulankan ay ka qayb galeen madax ka socota wadamada Afrika, gaar ahaan ra'iisul wasaarayaasha wadamo ka socda bariga Afrika, iyo sidoo kale madax ka socota ururada midowga Afrika ka oo ka dhacay magaalada loo dalxiistago wadankaasi Masar ee Sharm el-Sheekh. madaxweyne aan iraada ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ayaa waxa uu ka hadlay xaaladii ugu dambeeyay tan iyo markii xafiiska uu la wareegay waxyaabaha qabsamay xukuumadiisa dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha Al-Shabaab. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Hamza Cabdi Barre oo iyagu madaxdi ka qayb galaysay kulankaas uu sharaxay doorkiisa siyaasadeed tan iyo markii uu xafiiska uu la wareegay ayaa yiri isagoo ku
hadlay dadka oo talaabo muhiim ah maxay ka dhigan tahay marka 25 May shan iyo labaatanka May meel ku qorta waxay ka dhigan tahay oo la mid tahay 1998 maalinta aasaasay Puntland waa talaabadii ku xigtay oo dhismaha dowladnimada ee Puntland talaabada talagala baqayay lagu fakarayay saddex jeer la isku dayay laba jeer oo hore ay kuftay runtii dalisheeda aynu lahayn ayaa maanta qarka inoo saaray waxay ka dhigan tahay dhidibada in loo aaso dowladnimadii Puntland waxay ka dhigan tahay nidaamkii federaalka ahaa aynu xuseesad ka ahayn hirgelintiisii.
I'm honored to be seated among you today on this issue.
Waxaan madaxda ka qayb galaysa shirkan aan u bayaaninayaa tan iyo markii aan soo galay xafiiska muddo sanad ah. Waxaan la wareegay qaybo badan oo ku saabsan arrimaha xafiiska, waxaana soo bandhigay mashruuc ka kooban 6 tiir oo ku shaqeynaysa xukuumadeeda. Waxaan inta badan aqoon durugsan aan u lahaa hawlahaasi, laakiin dagaalka lagula jira dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo sidoo kale waxay xukuumadeeda ku dhaqaaqday 6 tiir u qabsoomay hanaanka deyn caafinta, inkastoo deyntu aan la qaadan isla markaana wadamada qaarkood aysan naga caafin deymaha, ayuu ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya khudbadiisa Ingiriis ku baxayso kaga hadlay arrimo badan oo ku jiraan sar u qaadidda hanaanka difaaca dowladda ee dhinacyada nabadgelyada, isagoona sidoo kale soo hadal qaaday dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha Al-Shabaab. waxaana sidoo kale madaxda uu ka qayb galaysay doodan aqoon isweydaarsiga ah oo sharaxay lixda tiir ee xukuumaddiisa ay ku shaqaynayso tan isagoo intuu xafiiska uu joogo muddada 4 sano. waxaana sidoo kale uu ka hadlay hanaanka deyn caafinta dowladdiisu in badan ay ka shaqaynayso sidii deymaha lagu leeyahay dowladda Soomaaliya looga dhaafi lahaa.
dhinaca kaleetana, xafiiska xeeraaliyaha guud ee qaranka ayaa maxkamadda gobolka Banaadir waxa uu horgeeyay ilaa 9 eedaysan sida faafaynta murtaan uu ku sii dheereenayo Saleban.
xafiiska xeeraaliyaha guud ee qaranka ayaa maanta maxkamadda gobolka Banaadir horgeeyay 9 eedaysan iyo shirkado loo heystay ganacsiga cunnooyin iyo cabitaano dhacay iyagoo isticmaalaya jawaano cusub iyo sidoo kale taariikho been abuur ah. qoraal ka soo baxay xafiiska xeerilaaliyaha guud ee qaranka ayaa waxaa lagu sheegay in faldambiyeedkaasi oo baaristiisa uu gacanta ku hayo xafiiska xeerilaaliyaha guud ee qaranka markay baaristiisu dhammaato waxaana uu eedooda u gudbin doonaa maxkamadda awoodda u leh. xafiiska waxa uu digniin culus u diray cid kasta oo ku howlan kaydinta iyo ganacsiga cuntooyinka dhacay kuwaasi oo bulshada khatar weyn ku ah. ugu dambeyntii xafiiska xeerilaaliyaha qaranka ayaa bogaadiyay dadaalada hay-adaha amniga ay kaga hortagayaan dadka caadiyeystay falkaasi guracan. sidoo kale waxa uu ugu booriyay bulshada Soomaaliyeed in ay la shaqeeyaan hay-adaha amniga sidii loo soo afjari lahaa falkaasi khatarta ku ah bulshada. todobaadkii la soo dhaafay xafiiska xeerilaaliyaha guud ee qaranka ayaa maxkamadda gobolka Banaadir waxa uu gudbinayay dad lagu eedeeyay dambiyo kala duwan kuwaasi oo ajaanib ay ku jiraan.
madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Sayid Cabdullaahi Dane oo isagoo safar dhulka uu ku maray qaybo badan oo ku yaala maamulkiisa deegaanada hoos yimaada ayaa degmada Baran ee gobolkaasi soo waxa uu isagu kula qaatay qaar ka mid a dadkii waxgaradka deegaanada, waxaana sidoo kale uu booqday dadka ku dhaqan xaafadaha qaarkood ee degmada Baran, waxaana albaabada u garaacay dadka deegaanka isagoona ka codsanayay in codka ay siiyaan ururkiisa isagoo guddoomiyaha uu ka hayahay ka. madaxweynaha maamulka Puntland Sayid Cabdullaahi Dane ayaa sidoo kale dadka deegaanka ka codsaday inay ka qayb qaataan doorashooyinka golaha deegaanka islamarkaana ay u codeeyaan xisbigiisa ka si aqlabiyad badan ugu helo golayaasha deegaanka ee maamulka Puntland oo maalinta berita ah oo isagu ka bilaabanayso doorashooyinka qofi cod ah islamarkaana ay ka qaybgeli doonaan dadkii inta badan u taagan qabashada golayaasha deegaanka ee maamulka Puntland. madaxweyne Sayid Cabdullaahi Dane ayaa sidoo kale waxa uu kulamala qaatay odayaashii waxgaradka deegaanada uu booqday, isagoona ku buuray inuu ururkiisa uu doonayo in codka isiyaan si ugu soo baxo doorashooyinka golaha deegaanka ee maamulka Puntland.
dhinaca kaleetana wasiirka arrimaha gudaha maamulka Puntland ayaa ka hadlay doorashooyinka ka dhacaya deegaanada hoos yimaada maamulkaasi, iyadoo lagu waday in maalinta biritaha ay si toos ah kaga bilowdaan doorashooyinka hannaanka dimuqraadiga ee qofka codka ku dhacaya ee deegaanada maamulka Puntland inay qabsoomaan. ayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Puntland Cabdi Faarax Saciid Juxa warbaahinta la hadlay waxa uu faahfaahin ka bixiyey hannaanka ay ku socdaan doorashooyinka maamulka Puntland. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa hadalkan jeediyey waxyaruun kadib markii ay ciidamo taabacsan mucaaradka Puntland ay qaateen qaar ka mid ah agabyadii doorashada lagu qaban lahaa qayb ka mid ah deegaanada maamulkaas. waa kan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland oo ka hadlaya.
waxaan la sugayay oo tallaabo muhiim ah maxay ka dhigan tahay marka 25 May 25 May meel ku qorta waxay ka dhigan tahay oo la mid tahay 1 August 1998 maalinta la aasaasay Puntland. waa tallaabadii ku xigtay oo dhismaha dowladnimada ee Puntland. tallaabo lugta lagala baqayay, lagu fakarayay, saddex jeer la isku dayay, laba jeer oo hore ay kuftay, runtii dalisheeda aynu lahayn ayaa maanta qarka inoo saaran. waxay ka dhigan tahay dhidibada in loo aaso dowladnimadii Puntland. waxay ka dhigan tahay nidaamkii federaalka ahaa ee aynu xuseesadka ahayn hirgelintiisii intii halgan jiray hagardaamana waa jirta. bilowgii iyo kacaankii iyo markii goboladan uu kaga jiray cadaadisku dowladdii kacaanka ahayd, markii gabdhaha la kufsanayay, ceelasha la sameynayay, berkadaha la duugayay, dadka qaar baa koobka casiirka cabayay ama jaasuus uu ahaa kacaankii maalintaa jiray oo dadka kasii jeeda. 1992 markii lasoo burburay ee lasoo qaxay ee kabla luulayay ee mid la laadlaadinayay ee halka la isugu yimay, qaar baa dhinaca khaldan ka haneelayay oo fikir xagjir ah qaray. 1998 maalintii Puntland la dhisayay 8 sano ka bacdii markii xamar dib loo eegayay, qaar baa lahaa waa weli aan xamar sugno.
wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland iyo kaasi halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan idaacadda dalsan Muqdisho Soomaali akhbaaraadka dibaddana waxaa lasoo gabagabeeyey doorashooyinka dadka iyagu waadiniinta reer Turkiya ahaa ee ka dhacay waddanka dibaddiisa. dadka iyagu darasay arrimaha siyaasadda dalka Turkiga, gaar ahaan doorashooyinka dalkaasi, ayaa la sheegay in inta badan dadku codadkooda hore u dhiibtay ee dalalka Jarmalka iyo Faransiiska ay inta badan codkooda ay siiyeen madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. 28 bishan ayaa lagu madalasay in gudaha dalka Turkiga la qabto doorashooyinka ku celiska ah wareegii labaad oo inta badan isugu soo hareen. ninka musharaxa kooxda cilmaaniinta ee waliba madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan, iyadoo dadka intooda badanna ay sheegeen in wareegan uu ahaan doono codadka badan inuu helayo madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan, walow saadaasho sidii rabiyaan u soo baxeen. madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan ayaa ugu baaqay shacabka reer Turkiya in codkoodu ay u dhiibtaan sidii lagu talagay islamarkaana ay siiyaan qofka iyagu ay u arkaan mudnaanta koowaad inuu leeyahay islamarkaana waddanku uu hogaami karayo.
warkii duurna waa inaga intaa.
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii soo haatan madhelin. war la helyaaba talal hel.